สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Confessions of an Economic Hitman ฉบับพิมพ์ครั้งที่3เป็นหนังสือสารคดีเชิงเปิดโปงกึ่งอัตชีวประวัติของจอห์นเพอร์กินส์ที่เล่าประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการเงินระหว่างประเทศหนังสือมุ่งอธิบายว่าโครงการพัฒนาและเงินกู้ขนาดใหญ่เมื่อถูกออกแบบด้วยตัวเลขและสมมติฐานที่เกินจริงสามารถกลายเป็นเครื่องมือสร้างหนี้และอิทธิพลทางการเมืองต่อประเทศกำลังพัฒนาได้ Perkins ใช้กรอบคิดเรื่อง Economic Hitman Operatocracy และ3ขั้นตอนของการควบคุมเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐบรรษัทสถาบันการเงินระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยฉบับที่3ยังขยายประเด็นไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจกับจีนจะเสนอทางออกเชิงระบบสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกความทรงจำงานวิพากษ์การเมืองเศรษฐกิจและงานเขียนเชิงคำเตือนเกี่ยวกับอำนาจในโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบแนวคิด Economic Hitman กับการใช้เงินกู้เป็นเครื่องมือควบคุมประเทศแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่า Economic Hitman ไม่ได้ใช้กำลังทหารโดยตรงใช้การเงินการคาดการและโครงการพัฒนาเป็นอาวุธ Perkinsเล่าว่าหน้าที่ของเขาคือทำให้ผู้นำประเทศกำลังพัฒนาเชื่อในโครงการขนาดใหญ่โดยอาศัยประมาณการเศรษฐกิจที่มองโลกในแง่ดีเกินจริงและประโยชน์จากการก่อหนี้เมื่อประเทศเหล่านั้นรับเงินกู้จำนวนมากระบบหนี้ก็จะสร้างข้อผูกมัดระยะยาวที่เปิดทางให้ผู้ให้กู้และบริษัทข้ามชาติได้เปรียบสำคัญของกรอบคิดนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถทำงานแทนอำนาจทางทหารได้อย่างไรโดยไม่ต้องยึดครองประเทศอย่างเป็นทางการแต่ยังคงควบคุมการตัดสินใจภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงไม่ได้เพียงเล่าอดีตของผู้เขียนพยายามอธิบายกลไกเชิงโครงสร้างของการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในโลกาภิวัตน์ประเด็น 2-3 ขั้นตอนของการบีบบังคับจากหนี้แจ็คเข้าถึงกำลังทหาร1ในประเด็นที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการเสนอภาพกระบวนการควบคุมเป็น3ระยะขั้นแรกคือการสร้างร่างหนี้จากโครงการและการคาดการณ์ที่ทำให้ประเทศคุณต้องพึ่งพาเงินกู้มากเกินไปขั้นที่2คือการใช้แรงกดดันลับผ่านสิ่งที่เพอร์กินเรียกว่า Jackals ซึ่งหมายถึงผู้ปฏิบัติการที่ถูกส่งไปจัดการกับผู้นำที่ไม่ยอมจำนนส่วนขั้นที่3คือการใช้กำลังทหารเมื่อวิธีอื่นไม่สำเร็จโครงสร้างนี้ทำให้หนังสืออ่านได้เหมือนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของอำนาจมากกว่าความทรงจำส่วนตัวเพราะมันพยายามเชื่อมเหตุการณ์ในหลายภูมิภาคกับรูปแบบเดียวกันขณะเดียวกันผู้อ่านก็ต้องใช้วิจารณญาณสูงเพราะคำกล่าวอ้างจำนวนมากของผู้เขียนเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางแต่ในเชิงวรรณกรรมและเชิงแนวคิดการจัดระบบความรุนแรงทางเศรษฐกิจให้เป็นลำดับขั้นเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจว่าการบังคับของรัฐและบรรษัทไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยปืนเสมอไปประเด็น 3 Corporatocracy และเครือข่ายอำนาจระหว่างบรรษัทธนาคารและรัฐหนังสือใช้คำว่า Corporatocracy เพื่ออธิบายเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมบรรษัทขนาดใหญ่ธนาคารสถาบันการเงินระหว่างประเทศและรัฐบาลเข้าไว้ด้วยกันแนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของงานเพราะเพอร์กินต้องการชี้ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้มาจากตัวเอกเพียงรายเดียวแต่เกิดจากการประสานกันของสถาบันหลายชั้นที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันในกรอบนี้เงินช่วยเหลือและเงินกู้ไม่ใช่ความกรุณาแบบไร้เงื่อนไขแต่เป็นช่องทางสร้างตลาดให้กับบริษัทเปิดสิทธิการลงทุนและรักษาอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจหนังสือจึงวิจารณ์การพัฒนาแบบที่วัดความสำเร็จด้วยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจเป็นการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจมากกว่าการยกระดับชีวิตประชาชนประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้โจมตีแค่บุคคลตั้งคำถามต่อสถาปัตยกรรมของระบบโลกที่ผลักให้ผลกำไรของเอกชนมาก่อนประโยชน์สาธารณะประเด็น 4 ฉบับที่ 3ขยายประเด็นสู่จีนโลกปัจจุบันการแข่งขันเชิงจักรวันดีเศรษฐกิจความแตกต่างสำคัญของฉบับพิมพ์ครั้งที่3คือการอัปเดตเรื่องราวให้เข้ากับภูมิรัฐศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะบทบาทของจีนในฐานะผู้เล่นที่ใช้ยุทธศาสตร์ด้านเงินกู้และโครงสร้างพื้นฐานในระดับโลกหนังสือไม่ได้มองว่ายุทธวิธีลักษณะนี้เป็นเรื่องของสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแต่ชี้ว่ารูปแบบหนี้และการกดดันทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นเครื่องมือสากลของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการเพิ่มประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตเพราะเชื่อมบทเรียนจากทศวรรษก่อนเข้ากับโลกปัจจุบันที่ประเทศต่างๆยังเผชิญการต่อรองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหนี้สาธารณะและการพึ่งพาเงินทุนต่างชาติ ฉบับนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของระบบอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องอื้อเฉาในอดีตแต่เป็นรูปแบบที่ยังปรับตัวตามบริบทโลกใหม่หนังสือยังเพิ่มมิติของการอ่านสถานการณ์ระหว่างประเทศในเชิงวิพากษ์โดยตั้งคำถามว่าการแข่งขันเพื่อแย่งชิงอิทธิพลทางเศรษฐกิจส่งผลต่อประเทศขนาดเล็กอย่างไรประเด็นสุดท้ายจากเศรษฐกิจแห่งความตายสู่ Life Economy และทางออกเชิงระบบแม้หนังสือจะวิพากษ์อย่างเข้มข้นแต่ไม่หยุดอยู่ที่การเปิดโปงผู้เขียนเสนอให้เปลี่ยนจาก Death Economy หรือระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรและหนี้สินไปสู่ที่เน้นความยั่งยืนพลังงานสะอาดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความอยู่รอดของชุมชนแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีมิติของข้อเสนอเชิงอนาคตไม่ใช่เพียงคำกล่าวหาอดีตเพอร์คินส์มองว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดทั้งในระดับโครงสร้างและระดับจิตสำนึกเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่กติกาทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงค่านิยมที่ยอมรับการเติบโตแบบทำลายล้างเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้อ่านส่วนนี้มีประโยชน์ตรงที่เปลี่ยนการรับรู้จากความสิ้นหวังไปสู่การตั้งคำถามว่าเราจะออกแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างไรแม้ข้อเสนอของเขาจะถูกวิจารณ์ว่ากว้างและอุดมคติก็ช่วยเปิดพื้นที่สนทนาเรื่องการพัฒนาอย่างรับผิดชอบความเป็นธรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประวัติศาสตร์อำนาจของสหรัฐและการวิพากษ์ระบบเงินกู้ระหว่างประเทศรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการมุมมองนอกกรอบเกี่ยวกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลแต่อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านทบทวนว่าโครงสร้างเศรษฐกิจโลกทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่และหนี้สินถูกใช้เป็นอำนาจต่อรองได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเปิดโปงทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสานประสบการณ์ส่วนตัวกับการวิเคราะห์เชิงระบบและในฉบับที่3ยังพยายามเชื่อมเรื่องเดิมเข้ากับการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคจึงทำให้เรื่องราวไม่หยุดอยู่ในอดีตนอกจากนี้หนังสือยังมีมิติของคำเตือนเชิงศีลธรรมและข้อเสนอเพื่ออนาคตจึงไม่ใช่แค่บันทึกการทำงานของอดีตคนในระบบแต่เป็นงานที่ชวนถกเถียงทั้งในด้านหลักฐานอุดมการณ์และทิศทางของเศรษฐกิจโลกผู้ที่อ่านด้วยท่าทีวิพากษ์จะได้รับทั้งเครื่องมือในการมองอำนาจอย่างเป็นระบบและกรอบคิดในการแยกแยะระหว่างการพัฒนาที่แท้จริงกับการพัฒนาที่สร้างการพึ่งพิงหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเพอร์คินส์